galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington.
galab isniin ah bisha januarina waa 11 sanadka 2016-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogaanu internetka ku leenahay voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah aashe ibraahim iyo haaruun macruuf.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo oo khudbaddiisii sannadlaha ahayd ku weeraray madaxda dowladda soomaaliya.
waxaanu la soconnaa in madaxda dowladda soomaaliya ay gacanta kula jiraan arrimo ka dhana nabadda iyo wadajirka qarankan. waxaanu ognahay inay soo abaabuleen kooxo ay ugu talagaleen inay khalkhal geliyaan nabadda iyo degenaanshaha somalilan, isla markaana carqaladeeyaan diiwaangelinta iyo doorashooyinka.
waxaad kaloo maqli doontaan shir ku aadan horumarinta istaraatiijiyadda warbaahinta soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho.
qorshahan ama xeerkan waxaa la yidhaahdaa wuxuu taabanayaa dhowr qodob: dejinta mabaadi iyo siyaasadeed iyo sharci ee u hagaya maxaa la yidhaahdaa warbaahinta; labo, horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaansha.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii waxbarashada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. kolonyo sida cunto gargaar ah, daawo iyo bustayaal ayaa isniinta maanta u ambabaxay saddex magaalo oo ku yaala siiriya oo go-doon ay ku sameeyeen ciidamada dowladda siiriya iyo weliba maleeshiyooyinka mucaaradka ee kasoo horjeeda. gargaarka la diray ayaa la filayaa inuu si talantaaliya u gaaro magaalooyinka madaaya, magaalada madaaya oo u dhow xadka siiriya ee lubnaan, iyo labada magaalo ee kale ee fucaa iyo kafraayo oo ku yaala gobolka idlib oo darisla xuduudda dalka turkiga. dadaalkan waxaa iska kaashanaya hay-adda lanqayrta cas ee caalamiga ah, bisha cas ee siiriya iyo qaramada midoobay, kadib markii dowladda siiriya ay ogolaatay usbuucii hore in gargaarku u gudbo magaalooyinkaas. dadka raydka ku nool magaalooyinkaasi ayay si weyn u saameeyeen dagaalada shanta sano u dhexeeyey ciidamada dowladda madaxweyne bashaar al asad iyo kooxaha mucaaradka kasoo horjeeda. mucaaradka ayaa iyagu gacanta ku haya magaalada madaaya muddo bilo ahna ciidamada dowladdu waxay go-doomiyeen 42,000 ee qof ee ku noolaa magaalada. qaramada midoobay iyo xuquuqda aadanaha hay-adaha u doodee siiriya ayaa sheegay in cunto la-aantu ay keentay inay dadka ku nool magaalada ay leedaan. gargaarkii ugu dambeeyey gaara magaalada madaaya waxa uu ahaa bishii oktoobar. hay-adda MSF ayaa sheegtay in 5 qof ay dhinteen maalintii axad ee shalay. magaalooyinka fucaa iyo kufraaya ayaa iyaga ay yihiin kuwa ay go-doomiyeen mucaaradka. qaramada midoobay waxay sheegtay in 13 milyan iyo badh qof ay u baahan yihiin gargaar cunto dalkaasi siiriya. dagaalka ayaa ku qasbay in ka badan 4 milyan oo qof inay waddan ka cararaan, waxaana gudaha waddanka siiriya ku barakacay 6,600,000 oo qof. gudahaan colaadda ka taagan dalka siiriya tan iyo sannadkii 2011 ayay ku dhinteen 250,000 oo qof.
mas-uuliyiinta dalka jarmalka ayaa sheegaya in guud ahaan dadkii looga shakiga qabay weeraradii qeyr mas-uulnimada ahaa ee lagu qaaday dumar ku sugnaa meesha la yidhaahdo Cologne intii ay socotay dabaaldegii sanadka cusub ay ahaayeen dad asal ahaan shisheeye ah. Ralph George oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka North Rhine Westphalia ayaa sheegay in iyada oo laga shidaal qaadanayo warbixinadii ay booliisku bixiyeen iyo dad goobjoogayaal ahaaba in tilmaamaha guud ahaan ee dadka laga shakiga qaba ay yihiin dad ka soo jeeda waqooyiga Afrika iyo kuwa ka yimid waddamada Carabta. waxa uu sheegay in 19 qof ee laga shakiga qabo ay hadda baaritaan ku socdo, waxaana kuwaas oo ay ku jiraan 14 oo Marokaan ah iyo mid u dhashay waddanka Algeria. 10 ka mid a kuwa la tuhmayo ayaa ah magangeliyo doon, kuwaas oo 9 ka mid a ay dalka Jarmalka soo galeen wixii ka dambeeyey bishii Sebtembar ee sanadkii hadda ina dhaafay ee 2015.
wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed javaas zariif ayaa sheegay in dalka sacuudiga ay tahay inay kala doortaan inay taageeraan taageerista xagjiriinta iyo nacaybka madhabta ku salaysan iyo inay door wax dhisaya ka ciyaaraan arrimaha bariga dhexe. Faallo uu ku qoray wargeyska new york times maanta ayaa zariif uu ku dhaleeciyey dowladda sacuudigu inay diideen heshiiska ay iiraan la gashay quwadaha caalamka ee nukleerka. Waxaa sidoo kale uu kaga hadlay ololaha militari ee sacuudigu horseedka ka yahay ka socda waddanka yemen, weerar uu sheegay in lagu qaaday xarumaha diblomaasiyiinta iiraan iyo dadkii ku dhintay xajka sannadkii hore oo ay ku jireen boqolaal qof oo u dhashay waddanka iiraan. Xiisadda siyaasadeed u dhexaysa iiraan iyo sacuudiga ayaa kor u kacday sannadkii hore, labadaasi quwadood oo isaga soo horjeeda kuna kala arag duwan khilaafaadka ka socda waddamada syria iyo yemen. Toddobaad ka hore ayaa sacuudigu ay sheegeen inay xiriirka u jarayaan iiraan kadib markii la weeraray safaaraddii ay ku lahaayeen tehraan. Weerarkaasi way geysteen dad ka caraysnaa khaarijinta sacuudigu ay khaarijiyeen wadaad shiica ahaa. maxamed javaad sariif waxa uu diilka wadaadkaasi oo lagu magacaabi jiray sheekh nimir al nimir uu ku tilmaamay mid axmaqnimo ah, waxaana uu taxay daandaansi uu sheegay in sacuudigu ay kula kaceen dowladda iiraan isagoo sheegay in iiraan aysan weligeed ka aargudanin sacuudiga. wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga cabdiljabeyr cadil al jabeyr ayaa sidoo kale ereyo culus isna ku tuuray dhinaca iiraan shalay isagoo ka hadlayey shirka wasiirada arrimaha dibadda ee carabta ay ku yeesheen magaalada qaahira. waxa uu ka hadlay shirka wasiiradaasi isagoo sheegay in iiraan ay la kulmi doonto diidmo uga timaada wadamada carabta haddii ay kusii socdaan sida uu sheegay xadgudubyada madhabeed, argagixisada iyo gacanka hadalka.
baakistaan ayaa marti gelinaysa isniintan maanta wadahadallo afar geesood ah oo lagu dardargelinayo hanaanka nabadda ee afghanistan. wadahadallada ayaa waxaa ka qaybgalaya afghanistan, shiinaha iyo maraykanka. sartaaj aziis oo ah la taliyaha arrimaha dibadda ee ra-iisul wasaaraha baakistan nawaas shariif ayaa hadal ka jeediyey kulankii furitaanka, waxaana uu sheegay in hadafka ra-iisul wasaaraha ee hanaanka nabadda uu yahay in la abuuro xaalado kooxaha daalibaan loogu soo darayo miiska wadahadallada looguna soo jeedin lahaa sababo ku dhiirigelinaya ka harista in ay rabshadaha u adeegsadaan aalad ay ku gaaraan hadafyadooda siyaasadeed. sare u kaca fallaagaysiga daalibaan ee gudaha dalka afghanistan ee intii lagu guda jiray sannadkii hore ayaa sii hurisay walaacyada gobolka iyo kan caalamka ee ku aadan in dagaalada mustaqbalka ay horseedi karaan in dhiig intii hore ka badanu daato iyo in uu sidoo kale amni darro tii hore ka liidata uu galo waddanka ay dagaaladu la degeen.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa khudbaddii sannadlahayd ee dastuuriga ahayd maanta ka horjeediyey labada gole ee somalilan, isagoo ku weeraray madaxda dowladda soomaaliya oo ku eedeeyey inay khalkhal ku hayaan ammaanka somalilan. waxaa kale uu kaga hadlay sicir bararka, mowqifka somalilan, xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhex taagan iiraan iyo sacuudiga, iyo arrimo kale. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha iyaga cabdixakiin maxamuud shirwac.
khudbad sannadeedkan oo ahayd ee tii lixaad ee madaxweyne siinaaya u jeediyey labadan gole tan iyo intay xulka hayay ayuu kaga hadlay toddoba qodob oo kala ahaa siyaasadda arrimaha dibadda, wadahadallada somalilan iyo soomaaliya, diiwaangelinta madaniga, qiimo dhaca shilinka somalilan, nabadgelyada, maamul wanaagga iyo garsoorka iyo cadaaladda. hadalkan oo socday in ka badan soddon daqiiqo ayuu kaga hadlay mowqifka somalilan ee xasaradda ka dhex taagan dalalka carabta iyo waddanka iiraan, isagoo cambaareeyay gubitaankii la gubay safaaraddii dalka boqortooyada sacuudi arabiya uu ku lahaa dalka iiraan, islamarkaana taageereeya mowqif dalalka jaamacadda carabtu ay ka taagan yihiin amaba ay ka qaateen arrinka waddanka iiraan.
waxaanu halkan ku cambaaraynaynaa falkii foosh xubaa ee lagu gubay safaaradda dalka sacuudi ku lahaa waddanka iiraan, taasoo ahayd mid ka dhana milgaha diblomaasiyadda dunida kana soo horjeeda shuruucda caalamiga ah. dumadda somalilan waxay si adag uga soo horjeedaa xasilooni darrada dalka iiraan ka waddo mandaqada bariga dhexe iyo marin biyoodka badda cas. dowladda soomaaliyeed waxay si buuxda u garab taagan tahay mowqifka ay ka qaateen dowladaha jamacadda carabta arrintan.
mar uu ka hadlayay wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ayaa uu sheegay inay dardar gelinayaan wadahadalladaasi, isagoo mar kalena ku celiyey in somalilan ay ka madax bannaan tahay soomaaliya, islamarkaana ku eedeeyey soomaaliya inay somalilan ka wadaan waxa uu yidhi arrimo ka dhan ah nabadda iyo wadajirka somalilan.
waxaanu la soconaa in madaxda dowladda soomaaliya ay gacanta kula jiraan arrimo ka dhana nabadda iyo wadajirka qarankan. waxaanu ognahay inay soo abaabuleen kooxa ay ugu talagaleen inay khalkhal geliyaan nabadda iyo degenaanshaha somalilan, isla markaana carqaladeeyaan diiwaangelinta iyo doorashooyinka. haddaba xaafadii waxay xaafad kale ugu wareegtaa waa xasarad. Sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa dalka Soomaaliya inay xil iska saaraan xal u helidda dhibaatooyinka hadhaeyay dhulkooda. Waxaan leeyahay u dulqaadamayna faragelinta aad ku haysaan ciidda iyada iyo calanka iyaga, cidina kuma xadgudbi karto xaqa ayaka tashiga dadka iyaga iyo xurmada madax bannaanida dalka iyaga. Xuquuqda asaasiga ah iyo xuduudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa laba taabtaan, diyaarna waxaan u nahay inaanu dhiig u daadino dalka iyaga hooyo.
Iyadoo Soomaaliland muddooyinkanba ay ka jirtay qiimo dhac ku imid lacagta shilinka Soomaaliland, kaasi oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada, ayuu madaxweyne Sinaaye mar uu ka hadlayay sheegay inay suurtagelinayaan in si rasmiya wax loogu kala iibsado lacagta shilinka Soomaaliland, islamarkaana qiimaha sarifka oo hadda cagacagaynaya 8,000 ay bartilmaameed ahaana gaarsiinayaan 6,000 oo Soomaaliland shilin ah.
Waxaan suurtagelinaya in lacagta shilinka Soomaaliland noqdo cumladda rasmiga ah ee wax lagu kala iibsado. Waxaa waajiba in bulshada wax kala iibsataa ku kala iibsato ama wax isku weydaarsato lacagteenna dhammaan goobaha ganacsiga sida hoteelada, dugsiyada, waxbarashada, suuqyada kala duwan, sayladaha xoolaha iyo wixii lamida. Laba, waxaa bartilmaameed inoo ah in qiimaha sarifka dollarka ee shilinka Soomaaliland la gaadhsiiyo
madaxweyne axmed maxamed siinaaye ayaa khudbadiisan waxa uu markii ugu horreysay kusoo hadal qaaday iibka hantida maguurtada ah ee dowladdu leedahay oo loo gacan geliyay ganacsato gaar ah, islamarkaana keentay in xukuumaddiisa lagu dhaliilo, ayuu ku dooday in sifo sharciga waafaqsan loo iibiyey dakhliga kasoo baxayna lagu daray miisaaniyadda qaranka. Waxaana fadhigan ku sugnaa xildhibaanada labada gole ee guurtida iyo wakiilada xubno ka mid a xukuumadda, guddoomiyaha maxkamadda sare, guddoomiyaha xisbilxaakimka kulmiya qunsulka xafiiska dowladda turkigu ay ku leedahay magaalada Hargeysa, balse waxaa iyagu aan ka soo xaadirin fadhigana hoggaanka xisbiyada mucaaridka Soomaaliland. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Shirweyne looga arrinsanayo horumarinta iyo istaraatiijiyadda warbaahinta Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ka qaybgalaya wasaaradaha warfaafinta, dowlad goboleedyada, ururada saxaafadda iyo hay-adaha caalamiga ah ee taageera saxaafadda Soomaaliya. Wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan goor dhow noo soo diray.
Shirkan oo muddo laba cishaa ka socon doona Muqdisho ayaa cinwaankiisu yahay qorshaha horumarinta warbaahinta Soomaalida 5 sane soo socoto, waxaana diiradda lagu saari doonaa baahida loo qabo warbaahinta madaxa bannaan iyo muhiimadda uu leeyahay xeerka saxaafadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saxay 9-kii bishan. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa dul istaagay laba qodob oo sheegay in shirka ujeedka ugu weyn uu yahay isu imaatinkiisa.
Marka shirkan ujeedadiisu waxa weeye laba qodob. Qodobka koowaad waxa weeye inaan dejino qorshe 5 sano ah oo lagu horumarinayo wariyaha iyo warbaahinta Soomaaliyeed. Qodobka labaadna dowlad ahaan waa inaanu soo bandhigno sharcigii saxaafadda oo alxamdulilaahi la ansixiyey, baarlamaanka Soomaaliyeed ansixiyey, maray dhammaan tartiibaadkii uu baahnaa madaxweynuhuna saxeexay, oo hadda ah sharci rasmi ah oo dhaqan gelaya labadaa qodob weyn.
Guddoomiyaha guddiga warfaafinta baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdulaahi oo daba joogay maalmarintii xeerka saxaafadda ayaa sheegay in xeerka saxaafadda Soomaaliya ahmiyad gaar u siin doona warbaahinta madaxa bannaan haba ugu horreysa tacadiyada xariga ahaa.
Waxaan isleeyahay sharcigani in kasta oo ay dhici karto dadka qaarkii inay meelo dareemaan, haddana waxaan isleeyahay sharcigani wax fara badan ayuu soo kordhinayaa oo laba meeloodba ka soo kordhinayaa, dhinaca warbaahinta madaxa bannaan xuquuqo badan buu siinayaa, guud ahaan ama mid dowla ahaado ama mid madax bannaana ahaadeen xuquuqo badan buu siinaya. Waxaan isleeyahay wariyaha haddii shalay hadduu gef yar sameeyo ay ahayd in askarigu soo qabto oo gudaha la dhigo, taas sharcigu maanta wuu diidayaa oo ma ogola oo wax xabsi lagu geyn karaa oo lagu xiri karaa isaga oo ay maxkamadi waran soo geysay.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte oo fura kulanka labada cisho socon doona ayaa hoosta ka xariiqay in xeerka saxaafadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu seexay uu ahmiyad gaara siin doono warbaahinta madaxa bannaan, isagoo xusay in dowladda Soomaaliya ka go'antaa dhowrista xuquuqda saxaafadda.
Qorshahan ama xeerkan waxaa la yidhaahdaa wuxuu taabanayaa dhowr qodob ayuu taabanayaa. Dhowrka qodob oo ah maxaa la yidhaha, marka ugu horreysa dejinta mabaadi iyo siyaasadeed iyo sharci ay hagayaan oo hagaya maxaa la yidhaahdaa warbaahinta, laba horumarinta dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta, yani waa diversity kala duwanaanshaha waa muhiim, saddex dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal abuur xaqiiqo ku salaysan, horumarinta dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta iyo horumarinta isticmaalka adeegsiga teknolojiyada, dhiirigelinta iyo damaanad qaadka jiritaanka qaybaha kala duwan ee warbaahinta si waafaqsan xeer kale. Yani waa shan qodob oo runtii aad iyo aad u muhiim ah. Haddii intaa laga midho dhaliyana waxaan filayaa inay keenayso in wax badan maxaa la yidhaahdaa ay wanaajiso.
Wasiirada warfaafinta ee ka socda maamulada ka jira dalka ayaa dhankooda soo dhaweeyay xeerka saxaafadda Soomaaliya, iyagoo xusay in qorshaha shanta sane soo socota looga dooday warbaahinta Soomaalida inay qaybtooda ka qaadan doonaan, sida ay ka sheegeen shirka. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.
idaacad cusub oo ay bilowda v o a oo maalin walba soo gashaa kowda iyo barka duhurnimo wakhtiga bariga afrika ilaa iyo labada duhurnimo.
Oo talow maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusub?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow ismaaciilo waxay idaacadda duhurnimo xambaarsan tahay barnaamij aan ugu magac darnay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan.
ciyaarihiina ma ku jiraan?
Yaanan ilaa una sugaantii iyana kaba marna. idaacadda cusub ayaa soo gelaysa koodii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo maalin walba waqtiga geeska afrika. Waxaad naga dhagaysan kartaan muujadaha 16-19-22 mitirbaan iyo afhimyada v o a ee geeska afrika.
Dhallinyarada maanta.
Dhallinyarada maanta.
sidii aad idaacadaheenna saaki ku dhegaysateenba, wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada urka jaamacadda carabta oo shalay ku jiray magaalada qaahir ee dalka masar ayaa taageeray dalka sacuudiga, waxayna cambaarayeen weerarkii lagu qaaday safaaradda sacuudigu ku lahaa magaalada tehraan ee caasimada iiraan. Weerarkaasi ayaa ka dhashay dilkii sheekh nimir al nimir oo ahaa wadaad caan oo ka tirsanaa shiicada laga tirada badan yahay sacuudiga. Haddaba go-aanka jaamacadda carabta ay ku garab istaageen sacuudiga muxuu ku kordhin karaa xiisadda ka dhex taagan iiraan iyo sacuudiga? Wariyaheenna xuseen bare aadan ayaa su-aashaas iyo kuwa kalaba waxa uu weydiiyey mid ka mid a khubarada la socota dhinaca arrimaha carabta.
carabta waxaa iskugu yeeray sacuudiga oo sidaan ognahaba maalmihii ugu dambeysay dhibaato ayaga iyo iiraan ka dhex taagneed. Shirkana waxaa lagu macnayn karaa inuu qeyb ka yahay dadaalada sacuudigu ay ugu jiraba inay samaysato isbahaysiyo ay kula dagaalamayso iiraan kula dagaalamayso. Marka shirkani wuxuu ahaa shir ay ku dalbanaysay inay mowqif adag ay ka istaagaan dowladaha jaamacadda carabta dhibaatadii ku dhacday safaaradeeda ee dalka iiraan ku taala, iyo hadda mowqifka adag ama maxaa tirahdo khilaafka adag oo labadooda udhexeeya sacuudiga iyo iiraan. sidaa darteedna waxa ugu badan oo kasoo baxay shirkan wuxuu ahaa cambaarin iyo in loo muujiyo in ay garab taagan yihiin dowladaha jaamacadda carabta, inay garab taagan yihiin sacuudiga. Hal dowlad oo Lubnaan unbaa ka aamustay maahana, inta kale waxay taageereen cambaareynta iyo maxaa tirahdo iyo dhalacaynta loo jeediyo iiraan wixii ka dhacay safaaradda sacuudiga ee waddanka iiraan ku taala.
natiijada ka soo baxday markaa shirka jaamacadda carabta saameyn intee le'eg buu ku yeelan karaa xaaladda bariga dhexe oo aan ognahay in ay colaado badani ka jiraan?
Rumaantii haddii la fiiriyo jaamacadda carabta miisaanka ay ku leedahay guud ahaanba arrimaha bariga dhexe ka socda waa mid aada iyo aada u daciifa u liita waaye. Sidaa darteed go-aanada xitaa ka soo baxay hadda shirkan wuxuu ahaayenoon in la yidhi cambaarin loo soo jeediyey dhacdadii ka dhacday safaaradda sacuudiga dalka iiraan, iyo sidoo kale in la sameeyo guddi arrintan sii dabagala oo ay ku jirto masar ku jirto oo hadda jaamacadda carabta iyo u matasha kursiga ay ku leeyihiin golaha ammaanka carabta ku leedahay, iyo saddex wasiir khaarijiye kale iyo ninka ah xogeyaha guud ee jaamacadda carabta. Marka kolley aniga aragtideyda sidaan isleeyahay, wax weyn oo muuqda oo la taaban karo arrimaha bariga dhexe kuma soo kordhin doonto, gaar ahaan markaan si hoos usii fiirino dowladaha carabta naftarkooda jaamacadda carabta iskula jira sacuudiga un oo xoogaa yani in mowqif fiican loo muujiyo unbay danta tahay, ma ahane siyaasadaha xataa bariga dhexe ka jira isku mowqif kama taagna dhinacood markii si hoose loo eego, sababto ah masar iyo sacuudiga oo kale mowqifka bashaar al asad ay ka taagan yihiin oo kale isku mid ma ahan. Marka arrimo badan oo iyaga naftarkooda ku kala duwan yihiin aa jiro. Go-aan marka ka soo baxay oo saameyn yeelan doona uma malaynayo inuu shirkan yahay wixii ka soo baxay noqonta wax saameyn yeelan doona.
Go-aankan ay gaareen wadamada carabta ee ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ma laga yaabaa in uu kala qaybsanaan ku keeno dalalka islaamka?
Horta sida muuqata hadda sacuudiga wax dalalka islaamka ah oo ay ishayaan ama toos iskaga soo horjeedaan markii hoos ahaan loo eego waa un Iiraan iyo qolada ayada taxaalufka la ah ama isbahaysiga la ah, sacuudigana markii la fiirsho meesha uu ku yaalo iyo miisaanka uu ku leeyahy carabta dhexdeeda iyo dhaqaalaha uu haysto wadamo badan wuxuu awoodaa, iyo xataa xiriirka uu laleeyahay reer galbeedka naftarkeeda inuu wadamo badan ay garabkiisa istaagaan oo isbahaysi la noqdaan. Sidaan isleeyahay marka sacuudiga hadda cid toos uga hor imaanayso oo maslaxadu ugu jirto mowqifka hadda sacuudiga wato inuu ka hor yimaado oon Iiraan ahayn ma muuqato. Suuriya oo kale waa wadan inta badan asaga hadda iska noqday meel lagu loolamayo oo yani ayaga aan mowqif banaan madax banaan yeelan karin, laakiin wadamada kaleoo dhani waxay noqon doonaan kolley sheekadu hadda waxa uu aagtaa wadamada muslimka markii la fiiriyo qolo sacuudiga uu horboodayo oo moodad inay sheeganayaan inay leeyihiin annaga qol wixii sunno yani sheegto muslimiinaan matalaynaa, iyo qolada ayaga naftarkooda Iiraan ay horboodayso ayagana noocan ma marka meesha waxaa ka jiro lool yani diimeed wax u eg, laakiin inta badanna ku salaysan labada qolo in mid walbaaba uu rabo inuu gacanta ku dhigo bariga dhexe awoodda ugu badan inay asaga hoos timaado ama maxaa tira uu noqdo ninka ugu nufuudka badan ee bariga dhexe wax laga weydiiyo. Marka loolanku mid diimeed baha loo ekaysiyo haddii la doono, laakiin mid siyaasadeed oo ku salaysan awood samaysi ayuu u egyahay.
tahay dhegaystayaal, kaasi waxa uu ahaa Axmed Xirsi Maalin oo ah aqoonyahanka faallooda arrimaha carabta, waxaanu ku sugayay magaalada Qaahira. Khadka telefoonka wuxuu ugu waramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Bisha January waa 12, sanadkuna waa 2016. magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ku qulqulaya madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya, diblomaasiyiin, iyo madax ka socota dalalka dariska Midowga Afrika iyo IGAD si ay uga qayb galaan shirka madasha wadatashiga qaran ee lagu go'aamin doono nooca doorasho ee dalka lagu qaban doono marka uu dhammaado xilliga hay-adaha dowladda ee Soomaaliya. haddaba xaaladda magaalada iyo sida uu u saameeyey shirkan ayaa waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyaheenna Sahra Cabdiaxmed.
si ka bedelan sidii ay ahaan jirtay magaalada marka wafuud kala duwan ay timaado ayaa maanta waxaa furfuran qaar ka mida goobaha ganacsiga ee lagu gado cuntooyinka, kuwa dharka, iyo farmashiyaasha dawooyinka. marka la eego gudaha magaalada, isla markaasina laga yimaado laamiga dheer ee isu socodka gudaha magaalada dhexmara, wadooyinka qaarkood ayaa waxaa la arkayaa goobo jidgooyooyina oo ay ciidamadu dhigeen iyo qaar ka mida dadka oo baaritaano lagu sameynayo. waxaana hakad galay qaar ka mida isu socodka ee dhaqdhaqaaqyada wadooyinka qaarkood sida ay noo sheegeen dadka ku sugan gudaha magaalada. Isu socodka gaadiidka dadweynaha ee BLK loo yaqaano ayaa la joojiyay oo aanan gabi ahaanba shaqeynayn maanta, waxaana magaalada laga dareemayaa xadiga qulqulka wufuud ka socota maamulada gobolada. Qaar ka mid ah xubnaha wakiilada beesha caalamka u matalaya shirka, xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo orgooyinka beesha caalamka kuwa darisku ay ka mid yihiin. Shugra Siciid Axmed waxa ay maamushaa urur ay leeyihiin naafada jubooyinka. Sida ii sheegtay magaalada maanta waa ay ka furfuran tahay sidii ay ahayd shalay oo wafuuddu intooda badan ay ku soo degayeen, waxaana la arkayaa isu socodka dadka oo soo noqonaya meelaha qaarkood iyo amniga oo aad loo adkeeyay. Marka la eego ciidamada Itoobiya oo ay sheegtay kuwa aamisoom inay joogaan meelaha qaarkood,
dadkii socodkooda iyo ganacsatadii iyo ii sheegay iibsiga magaalada inay kala socdaan, dukaamada caadi baana ugu adeeganaynaa, suuqyada magaalada waanu ku adeeganaynaa, xitaa farmasiyaasha waanu tegaynaa oo anigeen kula hadlayo baa tegay oo macnaha irbada ii socdaan kasoo duray. Maasha allah, sidii awal ay ahaan jirtay isbedel weyn baa u dhexeeyay oo macnaha ii sheegay way ka digan tahay. Caleemo qoyan baanu kusoo dhaweynay, amnigana aad iyo aad baa loo macnaha loo habeeyey. Itoobiyaankii waa ay joogaan, magaalada daasaheeday kala joogaan. Wax macnaha ii sheegay dhib ah iyo macnaha wax hakad ah ma aysan gelin waqtiga imaatinkiisa, ilaa waqti subaxiiba ayay bilaabeen shalaytoole ilaa galabkii waqtiga wa kasoo daba dhacaya.
Shirka ayaa waxa uu furmayaa maalinta berriya oo la filayo inuu kasoo qayb galo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaase ka hor maanta shirka uu u sii bilowday oo isu sii arkay kulamo hoosana ay u furmeen qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada ee dariska ah ee qaarkood xurgufta ay u dhexeyso. Maamulada isa sii arkay ayaa waxaa ka mid a Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, iyo sidoo kale maamulka Puntland iyo ka kale ood wadaaga ay yihiin Galmudug. Maxamuud Xasan Cilmi waxa uu Jubbaland u qaabilsan yahay guddi howleedka shirka madasha wadatashiga qaranka, isagoo isna ku sugan isla xarunta shirka loo diyaariyay inuu ka furmo ayuu wuxuu iga waramay sida maanta ay wax u socdaan.
Waxaynu soo gaaray so far ra-iisul wasaarihii dowladda federaalka mudane Cumar Cabdirashiid, madaxweynihii Puntland, madaxweynihii Galmudug iyo madaxweynihii South West inta badan soo gaareen, iyo wufuud aada u ballaaran oo la socotay madaxdaas. Runtii waxaan maantayto kasoo qayb galay shirka madaxweynihii qaranka iyo ra-iisul baarlamaankii madaxweynaha kuulaha maanta furitaan oo Jowhar ka dhacaysay. Marka sidaa darteed madaxweynaha baa nala maqan. Tiimamkan halkaanana waxaa jirtay ballamo hoose oo ay lahaayeen gaar ahaan madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha meesha la yidhaahdo Puntland, oo ayaguna lahaa hawlihii gudka iyo dabanshiisiintii qaybihii ugu dambeysay halkaa ku ballansanaa, iyo hawlahaas yaryar oo jiray baa jirtay madaxda goori isu arkaysay. Marka madaxweynuhuna berri buu imaanaya iyo ra-iisul baarlamaanka insha allah. Marka intaasun baa ku dhaca maanta.
Haddaba shirka ka dhacaya magaalada Kismaayo maxaa uu kaga bedelan yahay marka la eego kulamadii hore? Xaalka guud ee magaalada iyo aragtida shacabkuna waa sidee?
Wallahi Zahra, magaalada aad bay u degan tahay, dadka reer Kismaayona aad bay isu qaadeen. Soo dhaweyntii maxaa la yidhaahdaa wafuudan ayay aad iyo aad isugu qaadeen. Hawadu waa degan tahay, maxay ahayd nabadgelyaduna aad bay u wanaagsan tahay magaalada calanka qaranka Soomaaliya meel uba ka rubanayo. Dadkuna dariiqaday iyo arrimaha qoyan la taagan yihiin ay kusoo dhawaanayaan wufuuda si qurux badan baa loo kala dejiyay wufuudiina soo gaartay. Kuwaynoo dhammaana waa sugayna. Marka jawigu aad buu u aan yahay.
Waxaad iga warantaa marka ma goobihii ganacsigii isu socodka dadka la xiray meelo ka mid a magaalada?
Maya, magaaladu waa furan tahay hase ahaatee, ammaanka waa adag yahay, magaaladuna waa furan tahay. Markay madaxa soo degaysaan laamiga xoogaa la yar aad loo yar kontroolaa, laakiin markii haddii la kala tegay howluhu waa socdaan, dadkuna ganacsigu waa isu furan yahay. Laakiin weli nabadgelyada awgeed aada adayg waa jiraan meelaha qaarkood.
Magaalada Kismaayo waa kulankii ugu horreeyay ee noociisa ah oo ay wafuud aada u baaxad weyn oo ay ka mid yihiin maamul goboleedyo qaarkood iyagu xurguf hoose ay u dhexeyso ay isku arkayaan kulankan. Waxaana ujeedka shirkan uu yahay mid daba socda shirkii hore uga dhacay bishii hore magaalada Muqdisho, kaasoo looga hadlayay geedi socodka hannaanka doorasho ee sannadkan aynu ku guda jirnay 2016 ee Soomaaliya, iyo sida aayaha waddanka uu noqon karo. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah oo iyaguna garwadeen ka ah xubnaha u matalaya dowladaha IGAD ee arrimaha Soomaaliya iyo sidoo kale wadamada dariska, iyadoo safiirar ka socda beesha caalamkuna ay goobjoog ka yihiin.
هذا يوم هاتسنت هاي وربحنتان وحا ينود يا رسالة كنا كسو جيدين سي سهر عبد أحمد هل كيدين كجماني سنة والله أنت أفك الصومالي في أوه في أوه
halkaad weli naga socotaan waa Voice of America goorna waxaynu soo socda xubintii dooda gaaban waxbarashada iyo waliba ciyaarihii balse marka hore qodobadii wararka caalamka uu doorka roona kolonyasi dacunta gargaar ah daawo iyo bustayaal ayaa isniinta maanta oo aanba baxay saddex magaalo oo ku yaala Siriya oo go'doon ay ku sameeyeen ciidamada dowladda iyo weliba maleeshooyinka mucaaradka ee kasoo horjeeda gargaarka la diray ayaa la filayaa inuu si talantaal leh u gaaro magaalada madaayo ay go'doomiyeen ciidamada dowladda iyo labada magaalo ee kale ee ku yaala gobolka Idlib ee Fuca iyo Kofraayo oo iyagana ay go'doomiyeen maleeshiyada mucaaradka dadaalkan waxa iska kaashanaya hay'adda lanqeyrta casi caalamiga bisha cas ee Siriya iyo qaramada midoobay kadib markii dowladda Siriya ogolaatay usbuucii hore in gargaarku u gudbo magaalooyinkaas
mas-uuliyiinta dalka Jarmalkana waxay sheegayaan in guud ahaan dadkii looga shakiga qabay weeraradii qeyrul muslimada ahaa ee lagu qaaday dumar ku sugnaa meesha la yiraahdo Klongye intii ay socotay dabaaldegii sanadka cusub ay ahaayeen dad asal ahaan shisheeye ah Ralph Jogger oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka North Westphalia ayaa sheegay in iyadoo laga shidaal qaadanayo warbixinadii ay booliisku bixiyeen iyo dad goob joogayaal ahaaba in tilmaamaha guud ahaan ee dadka laga shakiga qabay yihiin dad ka soo jeeda waqooyiga Afrika iyo kuwa ka yimid wadamada Carabta
wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Zarif ayaa sheegay in dalka Saudi-gu ay tahay inay lana gudboonto inay kala doortaan inay taageeraan sida uu hadalka u dhigay xaq jirinta iyo naciibka ku saleysan madhabta iyo inay door wax dhisay ka ciyaaraan arrimaha bariga dhexe hadalkan ayaa ka mid ah faallo uu ku qoray maanta wargeyska New York Times waxaana ku dhaleeceeyay diidmada Saudi-gu ay diideen heshiiska ay la gaartay Iran dhawaan quwadaha hubka nuclearka waxaa sidoo kale uu kaga hadlay ololaha military ee Saudi-gu horseedka iyo ka socda dalka Iran iyo waliba weeraro uu sheegay in lagu qaado xarumaha diblomaasiyiinta ee dalka Iran. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiga ayaa isaguna sidoo kale waxa uu dhaleeciyay Iran waxana uu sheegay inay soo wajihi karto go'daan ay kala kulanto bulshada Carabta hadii ay ku sii socoto sida uu sheegay naciibka iyo weerarada ku saleysan madhabta. Asha halkaad nagala socotaan waa Voice of America haatan ku soo dhawaada dhageystayaal xubintii dooda gaaban iyo Zainab Abukar.
Kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta inoo ku eegayno kororka jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada magaalada Muqdisho oo dadku ay qabaan in faa'iido iyo tayo xumo labaduba ay leeyihiin iyadoo wasaaradda waxbarashada Soomaaliyana ay dhawaan sheegtay in la joojiyay diiwaangelinta jaamacado cusub kuwa hadda jirana loo sameynayo nidaam lagu kala saari doono waxaana dooda nagala qayb galaya Cabdullaahi Cabdulla Cabdi oo heerka waxbarashada jaamacadeed ka dhameystay magaalada Muqdisho iyo Faadumo Aadan Cusubleh xogeyaha guud ururka haweenka qaranka ahna macallin wax ka dhiga jirtay dugsiyadii waxbarashada dalka xilligii barasimaadkii waxaana hadalka ku horeeyay Cabdullaahi Cabdulla Cabdi
ee badnaashaha jaamacadaha Muqdisho dalka ka jira gaar ahaan kuwa Muqdisho ka jira waa muhiim saadraadid kulmay jaamacaduhu bataan dowrka waxbarashada dad yartan way sii badanaysaa hadii kororka jaamacaddu la yareeyna arday badan oo waxbari lahaa ee oo jaamacadaha qarkood ay waxbarasho ku heysaan qarkood ay xagga fanka uu ardayda qarkood isan ka bixi karaan qaar ba scholarship wax ku barta hadii la yareeyo la yiraahdo kororka jaamacadaha la yareeyo isbeenaysa waxay noqonaysaa waxbarashada la yareeyo
waxaan siinayaa Faadumo Aadan Cusubleh oo dooda kala qayb galaysa
run ahaantii aniga horta jaamacadaha badan ee ka jira aragtideyda ee dalka ka jira intay tiradooda la eegtaa iyo tayadooda wax isla maaha aad iyo aad ayuu dhaliilsanahay sababtoo ah waxaad arkaysaa jaamacadihii inay bateen dugsiyada ay ka sii fara badan rabaan saas daraadeed waxa imaaneysa marka jaamacadihii tay la'aan inay meeshi ardada ay noqdaan waxa kale oo imaaneysa in yacni ay galabtirkooda tartama oo ka dhaxeeya isan fiirinayn tayada ilmahay soo saar lahaayeen ama aan fiirinaynin ba xataa ii sheegay wixii wanaagsanaa ay qaban lahaayeen ama suuqa laftiga fiirinaynin ayay waxay samaynayaan in ay u yeertaan ilmihii jaamacadeed qaar waxaaba la arkay in jaamacaddaas hebel yaa furtay waxaa furtay rag saaxiibadeenoo reer hebel iyo hebel ah marka in ilmihii loo leexiyaba taasaaba dhacday iyadoon la fiirinayn aqoontii maxaa laga baran karaa iyo maxaa laga heli karaa ay noqotayba 4.5 in loo qaybsado markaan jaamacadihii taasna waa dhaliil ale xaggayga ah aan aada u dhaliilsanahay sababtoo ah waxay tahay maka imaanayaan meeshaas dad taya leh oo berita wax tari kara
cabdullaahi waad maqlaysaa hadalka faadumo waxay leedahay sidee u tira badan yihiin uma taya badna jaamacadihii waxay noqdeen kuwa qof walba jaamacaddu doono iska furan karaa maxaad ka leedahay doodeeda
jaamacaduhu waxaa mas-uulka ah dad waalidiin ah ayaa iskale ayaa fura ma gasho ethic ahaan ma gasho business maahin profit maahin yani jaamacadu lagu furay beel maahin saa dareen dadku waxay doonayaan iska yiraahdaan kullama ay soo saarayaan dad da'yar oo dhakhaatiira dad da'yar oo engineer ah dad da'yar oo yani qaybta culuumta badda ah maadaama ay soo saarayaan qayb beeraha anigu ma qabo hadii la yiraahdo jaamacadu noocan bay yihiin saa dareen haltil la tiriko ama hal baabiyo waxay noqon dalka loo horseedo mugdi loo horseedo yani waxa la barin bay noqon dadka hadii wax jaamacadu la yareeyo qayb yar oo gaar ah ilmo professor ama ilmo madaxeed ay sheekado noqoto waxay noqon aanba ay noqoto jeebkaaga ciyaar ay noqoto dadkii da'day yarta ama masaakiinta duruf u haysan aan loo daryeelin waxay noqon dadka qaarkeed ardayda ha tahriibto dadka qaarkeed ha noqdaan wax badan bay noqoteen abaalka dhacu maahin
run ahaantii horta ma aha jaamacad looma baahna meesha maaha aqoonyahan looma baahna maaha labada waa loo baahan yahay laakiin heerka maanta ay marayaan jaamacadeen aan ognahay ma aha heer ay ku wanaagsan tahay waxbarashada ma aha heer ku wanaagsan xataa ii sheegay ardada xaggooda sababto ah waxaa arkaysaa canugu jaamacaddu uu maanta galay haddana wuxuu ku leeyay ma rabatan beritu kalaan galaaya ma aha wax yacni lagu adkaynaayo ardadeena jaamacada hadda dhigtaan ognahay muxuu ii sheegay taya xumadooda oo dugsi sare arday xataa aan u qalmin inay jaamacadii dhigtaan hor jaamacada waa loo baahan yahay ma aha jaamacadan aan loo baahnayn waa loo baahan yahay aqoon-yahano oo muxuu ahay dalku waa u baahan yahay laakiin sida maanta ay ku socoto oo ah sida biibitada in qof walbaba biduu roob iska furto oo qof walba meeshuu doono ka furto oo qof walba sicirkuu doono ka qaado ma aha mid taya leh waxaad arkaysaa jaamacadaha qaar waxay ku leeyihiin waxaan u samaynaynaa xoogaa qiimo dhimisaan samaynaynaa dadkaan ugu naxariisanayna haddana waxaad arkaysaa markii canugii la geeyo ama la galo jaamacaddii in dhinac kale dhaqaayo looga qaaday buugaagtii laga rabay iyo muxuu ah ii sheegay lacag kaleeto oo muxuu ahay aan loo baahnay fiigii waa la yareeyaa la yidhi laakiin dhinac kale haddaan laga qaadaa waa ganacsi ay usoo shaqo tageen maaha jaamacad dhabka ah ani waxaan qabaaba jaamacada haddii la yareeyo tayadoodu waa badanaysaa sababtoo ah waxba intay yaryihiin macaan yihiin hadday faraha ka bataan waxay taraayeen male waa loo baahan yahay jaamacad aqoonyahan waa loo baahan yahay laakiin sida hadda ay tahay wax suuragala maaha wax fiican oo aan ku qanci karnana maaha
waxaan u daynaynaa cabdullaahi oo isagu la dhacsan tirada iyo kororka jaamacadaha iyo xarumaha waxbarashada magaalada
muqdisaynab taasi waxaan ka leeyahay jaamacad horto furita jaamacad markii la furaayo ama jaamacad jiritaankeeda waxaa laga egaa keliya jaamacaddu ma leedahay kambas jira oo ardayda u suurageliya inay meel wanaagsan wax ku bartaan waxaa kaloo la eega implement qalabka yaalla oo agabka kii xafiisyadii yaalla oo ardaydu wax ku baran lahaayeen iyo macalimiintooda yacni wada dhamaystano jaamacadaha dalka intaasi way wada leeyihiin waxay ceeb ku leeyihiinna maahan wax qualifyin way soo saaraan jaamacadna inta badan waxaa laga rabaa cilmi jiri waa hore jiri inay yacni wax ku darto iyo cilmiga jiri inay in keliya baahiso jaamacada intaas way qabtaan awaal badan bay leeyihiin nidaam ama hool waxay qabtaan oo dowladda dhexe waadii hore aysan soo saarin yani aysan qaban kuwa dad yani tiisara tiishirkale yani dowladdii ku meel gaarka aysan qaban tan imika maanta inoo joogta aysan qaban jaamacaduhu waxay buuxiyeen dowr marnaabay buuxiyeen saa daraaddeed waxay yani waxay mudan yihiin hadday yani jirto duldaleel hadday jirto in dowladda duleelahaas la kaabo bay baahan yihiin wixii ay qabteen in lagu ammaanay bay baahan yihiin waa dad caadi oo isxilqaamay ummadda soomaaliyeed ka mid ah macquul dhaliilna way leeyihiin wanaagna way leeyihiin hormadkood ayaa ka badan dhaliishoodaan qaba aniga aragtadaydan
waad mahadsan tahay haye faadumo dhankaaga hadalka cabdullaahi ee ahaa in jaamacaduhu ay buuxiyeen door banaanaa miyaysan adiga kula muuqan mid sax ah
waxaan ognahay wuxuu yiri cabdullaahi wuxuu yiri waxay leeyihin kambaskii iyo meelihi ay casharada ku qaadanayeen ardadii waxaasoo dhan la fiiriya marka jaamacad la furaayo waxaan ognahay haddeertan meelaha ay wax ku bartaan ardadeenna ama jaamacadaheena ka furankii ka furan yihiin inaysan ahayn meel u qalanta in ay ka furiyeen guryo yaryaron oo macnaha aan u qalmin oo meel 4 mitir ama 5 mitir aad arkaysaa intaasoo 100 something canug ay fadhiyaan taasna ma aha waxay ku qaadan karto muxuu ay ishee qof wax ku baran kara ma wax barasho waxay u baahantahay meel aan buuq lahayn waxay u baahantahay meel degan meel aan cabsi lahayn meel yacni ay ka fahmi karaan wixii waxaan isla jarka macalinka uu jeedinaya macalinka casharka siinaya ardada inay is fahmaynba anigu buugta wuu qaadaa wuuna tagaa wuuna ka yimaadaa jaamacadaan dhigtaa keliya laga galaa ma aha xataa haddaad fiirisid macalimiinta jaamacadaha dhiga inta badan waxa waay macalimiin aan u qalmin inay wax baraan ardada oo jaamacad ay wax ku bara heer jaamacadad aan gaarsiisnayn meel walba waxay noqotay miyaa meel shaqo iga siiya keliya marka qof walbaba qofkii uu islahaya laylahay qofkaana ii sheega shaqo ka siin kartaa meesha ayuu jaamacadihii keensaday siyaasadiiay naga gashay jaamacadda waxay naga gashay dhaqaalihii naga gashay marka waxbarasho hadday siyaasay dhaqaalo gasho waa dhibaatadeeday leedahay ardada aan ku dadaalnay oo aan ilaa secondary aan ka soo saarnay oo si kasta wax ku soo barnay haddana meelaha wax ku bartaan sida runta ah tayana male waxay bartaan tayo male
haddii aan soo geliyo cabdulaahi
jaamacaduhu ma ahin meel yani laiskaga buuqo oo yani goob iska furan oo ciddii doontay soo gasho ciddii doontay iska sii bisho ma ahin ardayda markii la qaadanayo jaamacaduhu markii secondary ka soo qalajiyo yani qualify bay socona imtixaan baa laga qaada quula ama interview la imtixaan kaasi ka soo baasaan then curriculum jaamacadka loo diyaariyaa sida nidaamsan oo shuruucda caalamiga waafaqsan la baraa de maahin arday markuu wax kasoo yani jaamacadda ka soo qalanjiyo wax walba wuu yaqaanaa maahin jaamacadda heerkeeda markii la joogo ardayga asaa is wax bara inta badan iminka xafiisyada dowladda idinka yani arkay dadkii hore waahi yani waqtigii dowladdii dhexe wax soo barto waa dad beeshan aan waxba tarin inta badan waa fadhiiso yani systemka dowlad hadda baarlamaanka hadda ha noqdo amba ha noqdo yani degmooyinka ha noqdo waa adiga arkay inta badan ragii ka soo qalanjiyo burburkan wax ku bartay weeye waa fikrad cusub iyo ambition cusub bay leeyimaadeen waa rag dhiig cusub ah dhaqaajin kara dadkii hore jiri jiri iminka yani imika soo socda waa halbowli bay u yihiin saa daraadeed anigu waxaan qabaa in dhaliil malaha wixii ceyb leeyihiin di waa la saxi karaa dee maalin keliya waxa lagu marramo hal maalin laguma dhisin anigu waxaan qabaa waxay soo saarayeen iyo heelka higsanayaan ayaa ka sarreeya de kuwa hadda dhaliilaha ay leeyihiin saa daraadeed waa iskaaba doonaan de jaamacaduna maaha faadumo siday sheegta camal xuquuq bay ka furiyihiin bay lahayd sheekada saasan maahayn daafahi magaalada bay yani jaamacaduhu ka dhisiyihiin sandarkii dayacan inta badan waa laga rar wixii ceeb jiro yani dulgalan jira haddu waali kaabire silad baskii dowladdii wasaaraddii waxbarashada hawsha soo dhexgashay de nidaam casriy waxay leeyihiin caalamka la jaaqada ardayda yani dalka waxa ku bartane waa waxay master kusoo diyaaran p a d kusoo diyaran bachelor kusoo diyaaran de africa iyo asiada iyo
gabagabada doodaan isla soo gaarnay dhowaan wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxay sheegtay in la joojiyay diiwaangelinta jaamacada cusub kuwa hadda jirna loo samayn doono nidaam lagu kala saarayo maxay ka bedeli kartaa haddii ay hirgasho hanaanka waxbarashada ee hadda ka jira soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaan siinayaa faadumo
run ahaantii barnaamijkan laleeyahay hala tayeeyo oo yacni jaamacadaha iska wada furmay oon xisaabta lahayn oo hadda wasaaradda waxbarashada ay leedahay waxaan rabnaa inaan muxuu ahaa aan dhinno tiradooda oo la joojiyeyba in la register gareeyo ama la qoro jaamacad cusub kaleeto oo haddartan soo baxaysa taas aadan u taageersanaa waxay taas samayn doontaa inay kuwa jira ay dib isugu noqdaan si aysan dib uu soo dhicin sababto ah heerkooda dahood soo dhaco iyagana waa la kansalaayaa ma jiraayaan marka jaamacada waxay noqonayaan taasaytood inay ka taxadiraan wax badan aad iyo aad u barnaamijkaas u fiican yahay wasaaraduna waa mid looga baahnaa inay samayso in ay jaamacadaha tayadooda fiiriso intaan jaamacad u istaahilina ay jaamacadnimadeeda ka soo dhinto intaas aniga aad u jeclo
haye cabdulaahi dhankaaga hadalkaaga ugu dambeeya
horta waxaa muhiim ah in la ogaado maxaa keenay jaamacaduhu inay bataan sabab baa keentay sababta keentay waxa weeye haddii la yiraahdo laba jaamacadood ama saddex jaamacadood waxa u dhigma haddii yani hala fasaxo kuwa kalena jishruudaha ma soo buuxin hala joojiya haddii la yiraahdo sheekada waxay noqon jaamacaduhu waxay keenayaan saddex fakalti ama afar ka fakalti ama shan fakalti oo yaroo gaagaaban oo yani oo yaroo kooban saa daraadeed ardaydan waxay u baahan yihiin fakalti kale yani kala duwan saa daraadeed fakalti arday kasta iyo fakaltiga u rabo iyo jaamacadda u rabo ma helayo ba waxay noqon jaamacaduhu oo yar iyo fakaltiyada ay keeneen oo yar saa daraadeeda waxaa yani keentay in jaamacaduhu la kordhiyo arday kasta dooqiisa wixiisa iyo dalbashiisa iyo aragtiisa aqoontiisa ha ka ciyaaro tan wasiirka haddii aan ka hadlo waxay noqon horta wasiir xafiisiisaga dhex fadhiya oo baahda bulshada oo inta badan aan ka warhayn hadduu yiraahdo sheekada hala jooji waxay noqon degdeg bay noqon saa daraadeed waxay u baahan tahay campaign badan research badan in la sameeyo orientation badan in la sameeyo jaamacaduhu in la baaro in la kala hufuuxiyo jaamacaduhu intaan doodna in la furo jaamacaduhu tiradood in la yareeyo in kale in warka yararka gaaban lagu degdego keliya yani hadal un la yiro la fuliyo yani anigu ma qabo
xubintii dooda gaabanna inta ahaynoo joogto waxaa igala qayb galay faadumo aadan cusub leh iyo cabdulaahi cabdulla cabdi intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
Seenab Abukar ayaana la socodsinaysa xubinta dooda gaabanaad ee inuu mahadsantahay waxaan idinkaga imaaneysaa idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana waa Muqtar Maxamed Atoosho beedhaba jooga iyo xubintii waxbarashada
Santatir Islaam jiritaanka ee behay igman maxamed keni haagida salaaso
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada waa markale iyo barnaamijka waxbarashada wasaaradda tacliinta sare iyo tiknoolajiyada maamulka koonfur galbeed ayaa wada qorshe lagu horumarinayo jaamacadaha koonfur galbeed Soomaaliya kulan wasaaradda tacliinta sare iyo tiknoolajiyada ay soo qaban qaabisay ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo kaasi oo loo qabtay jaamacadaha magaalada Baydhabo wasiirka xigeenka wasaaradda tacliinta sare iyo tiknoolajiyada maamulka koonfur galbeed maxamed cali maxamed shuute oo ka qayb galay kulanka ayaan weydiiyay waxyaabaha kulanka looga hadlay
ee jaamacadaha waxa isku yeeray ee wasaaradda idaaha iyo tacliinta sare ee tiknoolajiyada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ujeedada aan isku yeernayna waxa way in jaamacadihii oo jaamacadii Biryaan way sii badanayaan in jaamacadaha la mideeyo taasna wada hadalkeedana macna shale waa bilowno aha waa bilownay waan isku fahanay inkastoo jaamacadaha ee gobolka Shabeelada Hoose wali ay naga maqan yihiin waan sugeynaa Biryaan inay noo yimaadaan ee magaalada ee Baydhabo marka ee ujeedada ugu weyn in jaamacadaha la mideeyo iyo in sare loo qaado ee tayada waxbarashada ama tacliinta sare ee dowlad goboleedka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee runtii kulanka aan la yeelanay jaamacaduhu waxaan ugu soo baxay in ay aad iyo aad ugu farxeen ayna sugayeen in wasaaradooda maalin ay ka soo yeerto in kulan oo lagu mideeynaayo jaamacadaha in la isku yeero
maamulka jaamacadaha magaalada Baydhabo ayaa iyaguna soo dhaweeyay in sare loo qaado waxbarashada iyo tacliinta sare ee jaamacadaha Koonfur Galbeed gudoomiyaha jaamacadda Abar Juba Idris Cabdi Dhaqtar ayaa isna ka qayb galay kulanka
waxayna noogu yeereen shir oo ku saabsanaa sidii midowga loo midowi lahaa midnimo loo muujin lahaa maxallaha jaamacadaha iyo sidii loo tayeen lahaa macallimiinta dhigayso jaamacadaha hadda Baydhabo waxa waaye waa jaamacado kooban waaye hadda tusaale ahaan annaga waxa waaye dhowr jaamacadoodan nahay laakiin waxaan naga badan jaamacadaha xamar oo kale aad ay u badan yihiin hadda tusaale ahaan haddaan soo qaadano waddanka Canada 7 jaamacadooda ka dhisan annagana Soomaaliya 4 jaamacadood baa gaarayaan markan waxa la rabaa jaamacadihii in la mideeyo oo maxaa la dhahay ay midoowaan ay sameystaan hal dalad maxallahay koonfurtan dadka degan hal dalad ay sameystaan maxallahay nidaam iyo profilekeeda ay sameystaan ayaa fiican ulajeedada ay noogu yeereen saas ay ahayd sidii tacliinta kor loo qaadi lahaa maalin walbaba waxa way macallimiin ayaa noo imaanayso macallimiintana waxa way macallimiinta ugu taya fiican waa macallimiinta dhigi jirtay jaamacadda ummadda Soomaaliya
kulanka wasaaradda tacliinta sare iyo tiknoolajiyada maamulka Koonfur Galbeed iyo jaamacadaha magaalada Baydhabo ayaa ku soo beegmay xilli magaalada Baydhabo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku soo kordhiyeen jaamacadaha iyadoo 6 bilay la soo dhaafayna magaalada laga hirgeliyay ilaa 2 jaamacadood guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale intaan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Muqtar Maxamed Atoosh aad buu mahadsan yahay oo nala socodsiinay xubintaasi waxbarashada haatanna Allaha naxariistay waxa magaalada Shaariqe ee Imaaraadka Carabta ku geeriyooday abwaanka Soomaaliyeed ee caanka ah Cali Suule Ciqaal Duun Carbeed kaasoo xanuunsanayay in muddo ah waddanka isoo tagay Imaaraadka Carabta Cali Suule ayaa la qorsheynayay in Arbacada loo qaado Soomaaliland si halkaas loogu aaso sida VOA u sheegay Sultan Axmed Maldini oo ka mid ah ragga isbitaalka ku haya abwaanka geeriyooday Jamaal Axmed Cusmaan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Sultan Axmed Maldini oo weydiiyay xilliga uu dhintay abwaan Cali Suule
maanta markay ahayd walaal saacadu abaar 3 casarnimo ayuu abwaanka ku geeriyooday dhaqtarka dalka isku tagay Imaaraadka Shaariqa Mustashfa Kuweyti in dhaweytaba abwaanku uu xanuunsanayay dhowr biloodba dhaqtarkan ayuu ku jiray kulay dhowr dhaqtar ayuu isu soo kala bedelay mar hore dhaqtar Ajmaan uu ku jiray haddana dhaqtar kale oo Suleexa la keenay hadda dhaqtarkan ku geeriyooday dhaqtar kale oo Mustashfa Kuweyti de qof walibana maalintiisa wa dhaafayo Cali Suule maanta Ilaahay baan uga baryayna naxariis inuu Ilaahay qabrigiisana waasiciyo naxariis haddana insha allahu tacaala waraaqihii ijraa'aadkii markii horeyna dalka lagu aasan doonay laakiin Cali Suule maanta de ummadda Soomaaliyeed taariikh weyn buu ku muday maanta dalkii أي أصغران لغو سوين دونا بإذن الله تعالى سوماليان لغو أصي سوماليان أي لغو أصي دونا تلك إجراءات كيسي وراقهم بانو دمينينا بإذن الله تعالى تلك أربعة أي لقاضية وديارد دونا بإذن الله تعالى ولا صار دونا ودومد الصوماليين دونا تعسي أي كنجارتين قارحان ومدرهي سوماليان إلهين وأبوان كاسي ونحريستو ودن بيسي دافو ما أنت تاريخ سبني وغلي عن تاريخ وطلقت شيئين كان تاريخ اسمه هو مرجع الصوماليات بوها وتاريخ بدن كل عمد الصوماليات وكان تاريخ بكله هاي بيهدون كقفل بوح هورن ما أنت تاسوال هورن ولا وضد دمانية أما نكون هنقول أبوهان أما هنقول ملحويني أما هنقول سركاف تري أما تاجي هنقول الديري حقيقة حيد بالله نغنية ولكن حوالين بالعالم كل واحد دم قدامه كل دي موتك ودريمه واركو ولكن عمد الصوماليات من ولا يشوفته ولا يتعافيه ونيد الله يسكفره ولا يستجعله إنه يدعي مرحوم كذا بنتي وهاي هالكسل وتجي يا مانته ولو ما جاي تاريخ له أوكي إلهي بنكبر إن الله يغفر الذنوب ويرحمه ويسكن فسيح الجنات يا عزيز يا جلة
وأتأذى بالمسجد وحنش على إنك ويديو أبوان كسيدابا له هي حنون كان سيم صبوا هي هذا الله سعوتي
والله والله حالذي عافمات كل يعني روحك اسم ببضة أنت وقبضنا اللي هي كل يعني حاجة نفسك اسم ببضة يا إن أنت وعاد وقعد على نيجي كل دخترك كل إن دوره بكتير دخترك وكان صحيح عافمات كيس مرنا وكيس ريني مرنا كم يس ريني مر بتشتي حتى روقت جني حتى مدحونا سمال لأن وكوس سيارتي وكان إن دوره قي وكتير قيد وأبوانك
وابو كتري واغرتي مركا دادي سداد لسعتد محن وشكريس
والله دادي سعبار مركي انا علي سغلهاد بل سغل دوين وابا هي بو اريها خير بدون كفايسين جيرني كلي حدانو ايغول سنه يبر لو سنه كهور انتو دكتور كاي غلي ادغو وعاصمه قدي ديتن علي سغل دادي سدان قياسوي نقو كرتا
ديتن واغرتي مركا حق فاميلكا كورن قويس انتو عرور وكتغي
دي علي سغل فاميلي بلارن بو دري ما شاء الله حد الله وين بلش شوقي إنن وهالكن اللي شوقه بيد الله تعالى هو دي اللي شوقي هاي لكا دي فاميلي بدرو يروح شوقه إذا عروش يسوي شوقته إنت فندانو كور هيا
واتاي
دين دين دورنا الدل كي مرات كسيدي قحي دي ودك يبرد كيسي عجوان بود دكانا أبوانكو ونلا دكانا شاركنا وكل شقين شرين من الصحفة
هذا
شقده كهيج
هذا نشاركه كل انتي
حتى المشاركة خلين في دخترك مستشفى كويتية أبوانكو
واتا بان حريسي جنة هسي أبوانكو أدبان كو سلامة يا سلطان مرديني سيدو كالسامر يو إيمان انت سوماليات وكتك أبوانكو
آمين آمين أنا قلت له أدبان دي سلامة يا إلهي وانو قبر إنو جنة وقرب قبر جنة واسعية ومد السوماليات ميلو لأي تشوفتنا سمر يو إيمان وكسي علي سوق لوانين تاريخ بضان كلها ومد السوماليات إلهي نحريس جنة هسي
كاسي وحوها سلطان أحمد مالديني أو كسوغن شارقة إماراتك عربتا نوغن ورمي يجيري دي أبوانكي علي سول لعقال دون عربيد أو ماانتكو جيريو دي هالكاسي اللهم حارستو أيانو لين
هاتنا كسو لواذا حبنتي عيارها يوم حمود مصعد
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo intiisa badan aan ku falanqayn doono macallin Zinedine Zidane oo leelinaya markii ugu horeysay kooxda Real Madrid sidee loo arkaa guulase ma gaarsiin kara oo ma kaga fiicnaan doona macallinkii hore ee Benitez hase ahaatee aan ku hormaro horyaalka talyaaniga oo kulamo xiiso badan ay dhaceen Inter Milan gurigeeda ayaa lagaga badiyay hal iyo eber Sassuolo ayaa kaga badisay Juventusna laba iyo hal waxay kaga badisay Sampdoria Napoli shan iyo hal Frosinone ayay ku qabatay sidaasina horyaalka dalka talyaaniga isbeddel ayaa ku yimiyo waxa haatan hoggaanka haysa kooxda Napoli kaalinta labaad waxaa soo gashay Juventus oo markii horyaalku u bilaabanayay meel hoose ku jirtay hadda moodo mar marka dambeysa Juventus inay si wanaagsan aanayso booskii lagu yaqaanay cishan doonto Inter Milan oo iyadu horyaalka hoggaaminaysa ayaa fursada iska qasaarisay oo kaalinta saddexaad ay haatan ku jirta dalka Ingiriiska waa laga nasanayay horyaalkii oo koobka FA Cup-ka ayaa la ciyaaray xalay iyo shalayna kulamo xiiso badan oo dhacay Tottenham Hotspur Leicester City 2-2 bareejo ayay la gashay Chelsea-na waxa ay 2-2 uga badisay kooxda
Scunthorpe United halka Swansea Sirina laga badiyo Oxford United ay 3 iyo 2 kaga badisay haatanna waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee boqortooyada Spain ee loo yaqaan Real Madrid isla markaasina ka dhisan magaalada Madrid ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxay shaqada ka eelisay macallinkoodi Benitez taasina waxa warwar farabadan ka buujiyay ciyaarihan Gareth Bale oo ah ninka ugu qaalisan dunida oo kooxda Real Madrid ay 8 iyo 5 milyan oo ganiga Ingiriiska ay kala soo baxday sidoo kale macallin Benitez qaar ka mid ah ciyaartoyda ayaa doonaysay in shaqada laga ciiriyo waxaana kooxda Real Madrid ay soo qaadatay laacibkii caanka ahaa kooxdaasina muddo dheer u dheelayay ee Zinedine Zidane isla markaasina caanka ku ahaa koobkii kubadda cagta adduunka oo sanadkii 2000 aan idaahday sanadkii 1998 uu ku guuleystay halkii sanadkii 2000 uu ku guuleystay koobka qaramada Yurub ee loo yaqaan Eurocup hadaba macallin Zinedine Zidane ma noqon karaa nin kooxda Real Madrid guulaha ay doonayso iyo waliba masayrka ay ka qabto kooxda Barcelona nin uga soo baxa oo ka soo dhalaala waxa arintaas aan jecelahay inuu ina falanqeyo Cabdi Rizaaq Diyeesho oo ciyaaraha ka faalooda kuna sugan magaalada Minneapolis oo haatan ila fadhiya ee Cabdi Rizaaq Zinedine Zidane laacibnimadiisa iyo xirfadiisa kubadeed cidina ma dhayirsan karto waa la ogyahay wuxuu sameeyay laakiin isagoo kooxa wali lama arag Real Madrid maxaadis leedahay uu keen kara
runtii Zinedine Zidane waa ciyaarahan weyn intaan ka baranay waa xindig caan ah kubada cagtana qiimo weyn ku leh Real Madrid iyo Zinedine Zidane hadaan fiirino arinta uu ku soo kordhin karo waa ciyaarahan yaqaan horto academy-da Real Madrid tiimka labaadna haddii kooxu ahaa wax badan ayuu isbeddel ku sameeyay qaab ciyaareedka ay tiimka haddu ciyaaraan oo ay ka muuqatay kalsooni darro yar yar iyo dulduleele laga faa'iideysan kara mararka qaarkood sida ayadoo Bruni markay la ciyaareysa tiimka challenge-ka kala dhaxay sida Barcelona kala muujiso difaac oo aysan weerarka badinin amaba Bruni haysashadeeda ay aad u yartahay marka qaab ciyaareedkaas waxbuu ka bedeli doonaa kalsoonida ciyaartoydana waa awuraya maadaama nin ciyaarahan oo tiimka soo maray uu yahay wax badan koojishka banaanka ka imaanayo oo kaga aqoon badan yahay
dabcan Real Madrid muddo waxa ay raadinaysay macallin sida Guardiola kala oo banooni qurux badan ciyaara koobab fara badan ku guuleysta macallimiintii ugu dambeysay ee soo martay kooxdana waxay ahaayeen niman difaac aaminsan sida Mourinho oo markuu Barcelona la dheelayo 10 inoo difaaca garoonka soo gelin jiray waxyaabihii lagu la kaftamay jiray kamid ah Benitezna isaguba ka sii darnaa dad badan baa waxay lahayn macallinkani Liverpool iyo Napoli ayuu u qalmaayay koox weyn oo sida Real iyo Barcelona oo kala nin la ilin kara ma ahan Zinedine Zidane marka macallinkii ay raadinaysay Real Madrid ma uu noqon karaa
jawaabtu haa maya way sababtoo ah Zidane marna uu noqon karaa hadii aan sababay sababtu uu ku noqon karo waxay tahay koow horta waa ciyaarahan attack ka soo ciyaari jiray oo bunnigiisa uu qusay inta badan inuu wax weeraro Real Madridna systematically academy-da qaabka uu dhisantahay wuxuu yahay qaab bunni weerar intaan ka soo baranay koojishkan dabo hadda aad ka sheekaysay un baa wax ka bedelay qaab ciyaareedkeeda laakiin maamulka ama madaxda Real Madrid kuma aysan qanacsaneen marka Zidane wuxuu abuuri doonaa banooni fiican oo isu dhiidhiib ah iyo in Real Madrid ay noqoto koox ataa weerarkeeda ama banooni intay weerarta uu aad u badnaan doono xirfadaha ay soo bandhigi doontana waxaa ka mid noqon doono inay la xisaabtanto banooniga ay Barcelona ciyaarta midka wanaagsan ay soo bandhigto waxyaabaha ay rajaynaysaas waa isbeddelka degdega ee Benitez lagu ciiriyay ayaadna ka dareemi kartaa in banooniga difaaca Real Madrid aysan ku qanacsaneen taasoo si lamid ah Mourinho loo ciiriyay
maya marka
midda labaad ee ah maya wuxuu u baahan tahay waqti sababtoo ah coach walba marka meel uu ku cusub yahay wuxuu u baahan yahay inuu xusho ciyaartoyda uu isfahamsiin kara isla ciyaari kara uu isleeyahay waad ku shartay kartaa marka dulduleel yar noo jiraan xagga difaaca oo kale inta way ka liidataa Real Madrid dhexdeeda iyo weerarkeeda waa fiican yahay laakiin inuu soo dhiso kooxdi waqti la siiyay ayuu u baahan yahay
xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascada ayaa intaasi ku dhan dhegeystayaal guud ahaan idaacaddii galabnimo inta ay ku dhan tahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.